Vil du begynde, eller skal jeg?
Jeg starter bare.
Okay.
Med at veje mig.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeck-fonden.
Nu skal du være ærlig, Ejs.
62 kilo.
Nå.
87,3, den kommer lige over til dig, Josefine.
Ja.
Hvor meget vejer du, Josefine? 51,4, det er modtaget. Ja, og grunden til, at vi vejer os her i studiet, det er, at vi i dag skal tale om mennesker, der har en meget lav BMI. Vi dykker nemlig ned i fænomenet naturlig tyndhed, som dækker over mennesker, der er undervægtige og sunde på samme tid.
Og den forsker, hvis hjerne vi plukker, er Jens Lund.
Og mit navn er Sebastian Kok.
Og jeg hedder Josefine Alberg. Velkommen til Brainstorm.
Nu har vi tastet vores vægt og højde ind i en BMI-udregner, og min BMI ifølge sundhed.dk er 24,2.
Ja, og min
er 18,1. Og det vil jo så betyde, at jeg er normalvægtig, og du er faktisk lige i talende stund undervægtig.
Og for lige sådan at informere dem, der ikke lige kender definitionen på BMI, det er ikke sikkert, at man lige render rundt og har den i baghovedet, så det betyder jo Body Mass Index, og det er så et mål, der sammenholder vægt og højde. Og en BMI mellem 18,5 og 25 antyder, at man er normalvægtig. Så ja, det er rigtigt.
Mm. Og jeg ligger så lidt i den høje ende af normalvægtighed,
men,
og det er nok, fordi jeg har mange muskler.
Ja, det er nemlig det, fordi at det er jo ikke en sådan helt sikker udregning. Man skal lige tage højde for, at hvis man har et meget højt BMI, kan det altså godt være, fordi man har været meget i fitness.
Ja, hvilket jeg ikke har. Men muskler har jeg. Det her med sundhed, vægter, slankekurer og måske også BMI'er fylder jo meget her i årets første måneder. I hvert fald, hvis der man bruger de danske medier som barometer. Alle medier er fuldstændig fyldt med historier om sundhed og vægt og slankekurer og kost, jeg ved ikke hvad. Og jeg tror, at de fleste, som er optaget af de her emner her i årets første måneder, kender nogen, der er slanke og som ligesom bare siger lidt henkastet, jamen jeg kan spise, hvad jeg vil, og jeg tager aldrig på.
Mm.
Og,
ja, det forskes der faktisk i. Særligt de mennesker, som på den ene side er undervægtige, hvis man måler det her med BMI og ligger under på 18,5, men som på den anden side har en normal og sund livsstil. Og i denne episode forsøger vi at blive klogere på, hvorfor de her meget slanke mennesker bare kan spise, hvad de vil, uden at tage på.
Det er det. Det bliver spændende at få svar på. Og til sidst i denne podcast skal vi lige omkring vores nye faste indslag. Fast indslag.
Jubi.
Ja, Josefine, du havde jo en BMI under 18,5, så du er faktisk i tænkende stund en smule undervægtig, men det vi ikke lige ved, hvilket vil kræve flere undersøgelser, det er, som du er en del af den gruppe, som er naturligt tynde, som er det forskerne forsker i, og det hedder også konstitutionel tyndhed.
Mm.
Og det er et felt, forskere er interesseret i, fordi de håber på, at forskning i de her naturligt tynde kan føre til viden, der kan bruges til at bekæmpe overvægt, som der ifølge den nationale sundhedsprofil, som blandt andet laves i samarbejde med SDU, så er der simpelthen danskere, der har overvægt inde på livet, fordi at intet mindre end 52,6% af danskerne er moderat eller svært overvægtige. Josefine, du er så i talende stund en del af de 2,4% overvægtige, som er i Danmark.
Undervægtige.
Undskyld, undervægtige.
Hov,
Og blandt de her 2,4% undervægtige, så er der så en gruppe, som er de her konstitutionelt tynde,
ja.
Som
og det ved man ikke rigtig, hvor mange ud af de 2,5,
nej, det er der det. Er. Det skal vi skynde os at sige. Forskerne ved ikke, hvor mange der er af dem. De ved bare, at de er der.
Ja.
Nå. Og
du har talt med forsker Jens Lund, der forsker i de naturligt tynde, og her i vores første klip skal vi høre, hvad der definerer denne gruppe.
Jens Lund, velkommen til Brainstorm.
Tak skal du have.
Og Jens, du er postdoc på Metabolismecenteret på Københavns Universitet, og du er med i en gruppe af forskere, der forsker i det, man kalder for naturlig tyndhed. Så udover at naturlig tynde har en BMI under 18,5, og altså ikke lider af sygdomme som for eksempel spiseforstyrrelser og andre sygdomme, der kan forklare den lave BMI, hvad er det så, der, hvad skal man sige, set fra dit forskerbord, er kendetegnende for de her naturligt tynde?
Jamen, et af de sådan, primære kendetegn, det er, at de altid har været tynde. Lige siden deres fødsel, så har de ligget i de laveste, man kalder det vækstpercentiler. Så der er sådan en vækstkurve, som man måske kender fra sundhedsplejersken, der ligger de i de laveste procent af befolkningen. Så de udvikler sig normalt, de vokser normalt, de har en helt normal vækstkurve, den ligger bare lavt. Eller de ligger lavt på den her vækstkurve. Og det gør de gennem hele livet. Og det er i modsætning til for eksempel folk, der udvikler spiseforstyrrelser i løbet af livet, så går man fra normalt at være have en almindelig kropsvægt til lige pludselig at have en meget lav kropsvægt. Og det er en unormal vækstkurve.
Og er der andre karakteristika ved den her gruppe her?
Ja, sådan helt generelt, når man undersøger, hvad de spiser og hvordan de lever, så har de en ret normal livsstil. Så man kan ikke rigtig finde nogen forskel i deres kost i forhold til, hvad skal man sige, mennesker, der er kategoriseret som normalvægtige. Der er også nogle undersøgelser, der viser, at de motionerer lige så meget. Det, der kender sig om, det er, at på trods af en normal livsstil, og på trods af, at der faktisk også er nogle nyere studier, der viser, at de har en god appetit, og måske, at de også er lavere, at de har mindre fysisk aktivitet end normalvægtige, så har de meget svært ved at tage på i vægt. Og det er selvfølgelig lidt en gåde, hvorfor det er sådan.
Ja, og nu kan det selvfølgelig være lidt svært at sådan, fuldstændig pinpointe, hvilke parametre er afgørende for, at man objektivt kan kalde en person for sund. Men kan man også overordnet sige, at på trods af en undervægt, så er de her naturligt tynde sunde?
Ja, altså så sundhed er til en vis grad, eller til en høj grad, kommet, hvordan man ser på det, afkoblet fra sundhed. Så både tykke mennesker og tynde mennesker kan være sunde. Og når man ser på de her naturligt tynde, så viser det sig, at de har, når man kigger på stofskiftesundheden, så er de faktisk markant sundere end normalvægtige. Så de har et lavere blodtryk, de har lavere, ser ud til, at de har også lavere fedt flydende rundt i blodet, og de ser også ud til at have lavere markører for betændelse i kroppen end normalvægtige personer, som i forvejen er relativt sunde. Så de er, hvad skal man sige, de naturligt tynde ser ud til at være ekstra sunde, når det kommer til sådan noget som diabetes og hjertekarsygdom.
Nu er det ikke, fordi det hele skal handle om dig, Josefine, men jeg har smidt under bussen og ligesom fået dig med til at fortælle, hvor meget du vejer her i den her podcast, og at vi så jo kan afsløre, at du så har en BMI lige nu her, som er undervægtig.
Ja.
Og vi ved jo ikke, om du er en af de her naturligt tynde, som forskerne ligesom er interesseret i at undersøge. Men du har også fortalt mig, at du svinger lidt omkring de der 50 kilo, ikke?
Men det er også det, jeg sidder...
Hvilket så lige skubber dig op i den normalvægtige kategori en gang imellem, ikke? Men altså, kan du genkende dig selv i det her Jens skitserer her?
Ja, jeg sad faktisk lige og tænkte lidt på det her med, jamen, men jeg har jo ligget i den lave ende, sådan mere eller mindre hele mit liv på nær, da jeg var gravid, og der kan man jo ikke bruge BMI som en måler for det. Men det har jeg, men jeg har ikke ligget under de 18,5. Altså sådan, det har ikke været sådan en generel ting. Mm. Jeg har også været op på de der, altså 52 er nok mere normalen. Og jeg tænker også, at det nogle gange også har forbindelse til, om så har jeg været lidt stresset, og så taber jeg mig lige ekstra meget. Jeg har til gengæld svært ved at tage det på igen, og jeg kunne genkende det der med, at jeg lå rigtig lavt på kurven hele min barndom, har jeg fået at vide.
Ja.
Og så min familie generelt er bare meget slanke og tager ikke sådan rigtig på, men jeg tvivler lidt på, at jeg er naturligt tynd, fordi ja. Der ligger man jo som undervægtig sådan for det meste.
Men Josefine, du har noget fakta om appetitregulering?
Ja. Ja, fordi appetit er jo selvfølgelig afgørende for, hvor meget vi spiser, og hvis vi så lige zoomer ind på hjernen, det er jo brainstorm, så er hypotalamus, der ligger i den midt i hjernen, involveret i vores appetit, og signalstoffet dopamin, det spiller overordnet set også en vigtig rolle i vores regulering af appetitten. Og som vi talte om i sidste episode, så kommunikerer kroppen og hjernen med hinanden. Og i forhold til appetit, så udskiller maven mavesækken, sult eller mæthedshormoner, alt efter om mavesækken er fuld eller tom. Og når vi taber os, så giver vores fedtdepoter faktisk også signal til hjernen om, at den må gøre noget, fordi fedtvævet her, det registrerer, at nu er det ved at blive mindre. Så sender det krop og hjerne i alarmberedskab, og således får vi en øget appetit. Men det, der så undrer forskerne, det er, at de her naturligt tynde har en helt normal appetit. Så forklaringen kan jo ikke være det her med, at man så bare ikke har en høj appetit og slet ikke spiser. Og forskere som Jens Lund har nogle hypoteser, der måske kan forklare det her mysterium, og det vil vi gerne lige dykke lidt mere ned i.
Ja, fordi vi skal omkring to mulige forklaringer på naturlig tyndhed, og den første handler om det, forskere kalder vores biologiske forsvar mod udsving i vores vægt. Og det er jo noget, vi tidligere har talt om i en brainstorm-episode, som ligger nogle år tilbage. Men det biologiske forsvar har rod i noget forskning, der viser, at vores genetik spiller en stor rolle for, hvor meget vi vejer. Altså det er ikke et spørgsmål om selvkontrol, og nu må vi skulle lige tage os sammen. Op til 70% af det, vi vejer, er genetisk afgjort. Og det her, hvad skal man sige, fører så til, at når vi for eksempel forsøger at tabe os, så går det her biologiske forsvar i gang og hvad skal man sige, bekæmper vægttabet, for eksempel når vi går i gang med en slankekur.
Mm.
Og det biologiske forsvar er jo nok noget, vi de fleste vil opleve som værende øget appetit, øget lyst til fede, søde sager på en eller anden måde.
Det er ligesom burgers,
burgers og så lige en pose Haribo mix bagefter. Samme mekanisme her, bare med omvendt foretegn, kan være på spil i de her naturlige tynde, og det fortæller Jens Lund i næste interview bid.
Altså, vi ved, at hvis man prøver at tabe sig, så oplever de fleste, at de lige pludselig skal kæmpe imod nogle ret stærke biologiske kræfter. Man bliver meget, meget sulten, og en stopskifte falder også en lille smule. Så kroppen gør alt for at forsvare sig imod et vægttab. De mekanismer, der ligesom styrer det, dem kender man. Men det samme er faktisk tilfældet, hvis man prøver at presse sin kropsvægt opad ved at overspise for eksempel. De mekanismer, der styrer det, dem kender man ikke særlig godt. Men der kan man jo snilt forestille sig, at naturligt tynde, de har et meget, meget stærkere forsvar imod vægtøgning, end folk, som er, hvad skal man sige, som har let ved at sætte på i vægt. Og hvis man skal prøve at forstå det i en sådan mere evolutionær kontekst, så hvis man går mange millioner år tilbage til vores forfædre, før der var noget, der hed Homo sapiens, så var det vigtigt for vores forfædre at kunne flygte fra rovdyr. Og det gør man lettest, hvis man ikke vejer for meget. Så sker der så det i løbet af menneskets udvikling, at mennesket selv går fra at være et byttedyr til at blive et rovdyr. Og faktisk også et rovdyr, der befinder sig på toppen af fødekæden. De kræfter, som sørger for, at vores meget tidlige forfædre, de var beskyttet mod overvægt og dermed at blive spist af rovdyr, jamen de er forsvundet i takt med, at mennesket selv er blevet rovdyr. Og hvis man så prøver at følge udviklingen frem til i dag, så betyder det, at der er de evolutionære kræfter for at forsvare eller vedligeholde det her forsvarsmekanisme mod vægtøgningen, de er lige så stille blevet udvasket af tilfældige mutationer. Så i nutiden, der vil det være nogle mennesker, som tilfældigvis har et intakt forsvar mod at tage på i vægt. Det kunne fx være den naturlige tynde. Men der vil samtidig også være nogle mennesker, hvor de har simpelthen arvet så mange tilfældige mutationer i det her forsvar, at det er defekt. Og det vil være resten af os, mange normalvægtige, som har let ved at tage på i vægt, og mange overvægtige, som har endnu lettere ved at tage på i vægt.
Det jeg hører her, Jais, det er jo, at jeg ikke er blevet evolutioneret, så jeg er stadig et byttedyr, eller hvad? Fordi jeg ikke rigtig oplever, jeg oplever ikke den der appetit, selvom jeg taber mig faktisk.
Ja.
Så jeg er sgu ikke fulgt med i udvikling.
Nej, du er ikke evolutioneret?
Nej.
Nej.
Kan man sige det?
Jamen, det kan man da nu.
Ja.
Og det er jo ikke fordi, at vi har egentlig ikke aftalt, at du skal være case på det her, Josefine.
Nej,
men nu er det, altså er os to værter, så er du den eneste, som er slank. Ej, nu.
Nå, jeg følte mig truffet. Jeg er et byttedyr.
Du er et byttedyr, og jeg er et rovdyr.
Ja.
Nå, en anden hypotese, vi skal omkring, det er en, som Jens Lund og andre forskere arbejder med, og den handler om, at de naturligt tynde, optager færre kalorier for den mad, de spiser, når maden ryger ned i tarmsystemet. Jens Lund uddyber her.
Ja, hvis man skal prøve at forklare, hvorfor de her naturligt tynde, de har så svært at være tæt på i vægt, så er man ellers nødt til at kigge på, hvad sker der med de kalorier, de indtager. Og en måde at forklare det på kunne være, at de i højere grad bare ryger direkte igennem tarmsystemet og ud i toilettet, i stedet for at blive optaget i blodet og ende ud i vores fedtdepoter. Og hvis man kigger på de undersøgelser, tidligere, som er tidligere lavet, som har undersøgt, hvor meget energi er der i afføring hos forskellige mennesker, så ser man, at der er en meget høj variation i, hvor meget energi folk udskiller. Så nogle mennesker udskiller kun 1% af den energi, de spiser i deres afføring, mens andre udskiller helt op til 10-11%. Og det betyder potentielt ret meget for ens energibalance. Og der var for nylig et studie omkring det her, og der var for nylig en anden dansk undersøgelse, som støtter op om den her idé. De havde kigget på tarmfloraen i forskellige mennesker og set, at nogle typer af tarmflora ser faktisk ud til at være koblet til en øget eller en lavere energiudskillelse.
Ja, så der er jo flere hypoteser, kan man sige, på hvorfor at man som naturlig tynd har svært ved at tage på. Men det er også lige vigtigt at understrege, at der mangler forskning på området, så det er altså hypoteser, de her ting, som han nævner, Jens Lund, som nu skal efterprøves via flere studier. Og hvis du, dejlige lytter, tænker, jeg er slank, men jeg har en BMI over 18,5, men jeg oplever altså også, at jeg kan spise, hvad jeg vil, uden at tage på, så kan vi også fortælle, at Jens Lund peger på, at det er sandsynligt, at det er de samme mekanismer, der er i spil i slanke, normalvægtige personer. Og Jens Lund siger, at forskningen i de få, altså de få procent af befolkningen, der er naturligt tynde med en BMI under 18,5, i fremtiden også vil kunne bruges til at måske beskrive forklaringen for de slanke mennesker, ja, manglende evne til at tage på. Og det vil altså sige dem, der har en BMI over 18,5. En sidste pointe om naturlig tyndhed, som vi lige skal omkring, det handler om stigmatisering.
Nå, men Jens, her til sidst, du har oprettet en Facebook-gruppe, hvor naturligt tynde kan dele deres oplevelser med, hvad skal man sige, hvordan omverdenen ligesom møder dem med deres undervægt her. Og du har fortalt, at jamen, de fortæller alle mulige historier om, hvad familie, venner og læger ligesom siger til dem, når de, hvad skal man sige, skal forholde sig til den her undervægt her. Så Jens, hvad er den mest gennemgående historie om den her stigmatisering, som du har stødt på i dit arbejde med de her naturligt tynde?
Det mest almindelige, det er ligesom ubehagelige kommentarer fra deres omgivelser. Og det tror jeg bunder i, det er i hvert fald det, som mange fortæller, at de bliver beskyldt for at have en spiseforstyrrelse eller være anorektikere. Så det er den her udbredt misforståelse af, at hvis man er meget tynd, så har man sandsynligvis en spiseforstyrrelse. Det er altså ikke korrekt. Så der er mange tynde mennesker, som ikke har en spiseforstyrrelse, som bare er født tynde, på grund af de gener, de har arvet for deres forældre.
Det, nu snakker vi jo om det her med at være meget tynd, men samme pointe, kan den også overføres til folk, der er lidt store, altså at man heller ikke nødvendigvis skal ligesom koble en BMI, der ligger i en højere ende med, men der er noget galt, og du må lige tage det sammen.
Ja, for langt de fleste, der er der jo ikke, hvad skal vi sige, tale om en eller anden syndrom, eller en eller anden mutation, som gør, at man er svær overvægtig. For langt de fleste mennesker, der skyldes svær overvægt jo en kombination af det samfund, man lever i, som man ikke selv er herover, og så at man har modtaget mange, mange, mange tusind forskellige genetiske varianter, som gør, at man tilfældigvis har lettere ved at tage på end andre mennesker. Så ja, det gælder også i den anden ende.
Ja, som Jens Lund siger her i klippet, så skal man altså lige vare sig for at stigmatisere undervægtige og overvægtige, fordi vægten uden for normalområdet altså ikke nødvendigvis er lige med, at man er syg eller lever usundt og bare skal op på løbebåndet.
Mm. Er det det, og Jens har, hvad skal man sige, talt med en række af de her naturligt tynde, som altså fortæller, at de får alle mulige dumme kommentarer. Så altså, det må også være mega irriterende, at man hele tiden bliver skudt i skoen, når man har anoreksi eller et eller andet, når man nu ikke har det.
Ja, og selv hvis man har, så synes jeg da egentlig også, at man skal holde sig fra at kommentere på andre folks vægt.
Er det det ikke? Altså det vil jeg sige, nu er jeg ikke sådan en, der på den måde har de problemer, men jeg vil også synes, det bare var ubehageligt, at nogen kommenterede på, hold da fast, Jais, du har lagt dig lidt ud, eller du ved, ikke? Altså det er jo bare sådan lidt, skal vi ikke bare lade være med at omtale hinandens kroppe generelt, ikke?
Så lige en løftet pegefinger her.
Det var det, vi lige gav jer. Men vores dejlige lytter kunne aldrig finde på det.
Nej.
Det er jeg helt sikker på.
Overhovedet nej.
Nå, men da jeg talte med Jens Lund, der førte den her pointe om stigmatisering ham frem til en anden pointe, som helt overordnet handler om, at man ikke skal gøre det, som vi gjorde i starten af podcasten, Josefine, altså alt det her med at veje sig og udregne BMI, fordi at det fører da ikke særlig, det fører ikke til noget særlig godt, og det skal vi lige høre Jens uddybe her.
En vigtig pointe, som også gælder i begge ender af BMI-spektret, og som forskning i naturlig tyndhed kan være med til at måske at forstærke, det er det her med kropsaccept over for ens forsøg på at ændre på ens kropsvægt. Det er meget, meget svært for mange svært overvægtige mennesker at tabe sig og vedligeholde vægten. Og på samme måde er det meget, meget svært for mange naturlige tynde mennesker at øge vægten og vedligeholde en forhøjet kropsvægt. Og det skyldes de her forsvarsmekanismer, som man kæmper imod. Så for mange tror jeg, at det er langt bedre for deres sundhed og deres velvære at prøve at acceptere den krop, som man nogle gange har. Og så i stedet for at fokusere på sundhed, altså en sund livsstil, at man er fysisk aktiv, og at man spiser frugt og grønt, og man ellers lever sundt, i stedet for at fokusere så meget på ens kropsvægt. Fordi til en vis grad er den meget, meget svær at kontrollere.
Ja, fokusere på sundhed frem for slankekur og vægt og BMI, og jeg ved ikke hvad, er beskeden fra Jens Lund.
En anden ting. Hvis du, dejlige lytter, tror, at du måske er en af de naturligt tynde, som Jens forsker i her, så kan du faktisk også godt blive medlem af den Facebook-gruppe, han fortalte om her i interviewet. Og der kan du følge med i forskning, men du kan også spare med nogle af de andre medlemmer, der også er naturligt tynde. Og vi linker lige til gruppen i episodeteksten. Og så skal vi til det. Fast indslag.
Yippie!
Jeg synes, vi skal følge op på det her engelsk hjernebødekasse, som jeg smed på bordet sidst, fordi har du lagt mærke til nogle engelske ting, jeg har sagt her i løbet af udsendelsen egentlig?
Nej, ikke i udsendelsen, men inde på kontoret har jeg.
Ja.
Nice, for eksempel, så har du sagt pænt meget.
Jeg tror,
måske
jeg sagde
er det
fitness,
heller ikke et problem.
Fitness.
Ja, men hvad skulle du have sagt i stedet for?
Har du et godt bud?
Idræt.
Gymnastik.
Vi har fået en mail fra Paul.
Ja, det har vi, og han kommer faktisk med en rigtig god pointe. En podcast, der hedder Brainstorm, sluttede med et fast indlæg om at give bøde på en daler, for hver gang der bruges et engelsk ord i stedet for et dansk. Og han vil så gerne lige henlede opmærksom på, at ordet podcast og navnet på vores podcast Brainstorm jo er på engelsk. Og Paul kommer faktisk selv med et forslag til, at man kunne ændre det til noget med oplysningslyttemulighed og hjerneforsamlingsdiskussion.
Mm.
Og det synes jeg faktisk er nogle rigtig gode bud, men han vil også gerne høre, om vi selv har nogle andre begreber, vi kunne kaste på bordet.
Mm. Tak for mailen, Paul.
Ja, mange tak.
Nej, man kan sige, altså podcast og brainstorm, det er jo virkelig almindelige ord, må man sige, i det danske sprog. Så det er jo nærmest blevet sådan assimileret, eller hvad det hedder, i sproget. Vil jeg dog påstå, men altså...
Ja, det er også en undskyldning, du kommer med.
Ja, det er måske en undskyldning, men altså...
Men jeg tænkte bare, kunne man ikke bare sige hjernestorm?
Jo.
Og springe lidt hen over den.
Og så i stedet for podcast, kan man bare sige lydfil.
Ja, lydfilen hjernestorm. Nej, ved du hvad? Ej, jeg synes også, det er ved at blive lidt for meget, at vi skal... Altså, jeg synes, det er en stressfaktor med det her, så skal vi ikke give op.
Vi giver op. Man skal ikke være bleg for at give op.
Nej. Ja.
Men altså, vi er tilbage med en ny lydfil, der jo hedder Hjernestorm i næste uge.
Ja, og så kan du jo også lige gå ind på TikTok og Instagram, hvor vi også er til stede, hvis du har lyst til at følge med i tingene derinde.
Billedbåret medie 1 og 2, kan vi kalde det.
Nå ja, ej. Jeg bliver
stop. Slut podcast, Josefine. Jeg bliver træt af at høre på mig selv.
Ja, vi må sige tak for nu.
Jeg hedder Jens Bartum Kok.
Jeg hedder Josefine Edelberg. Tak fordi du lyttede med.